В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. І на початку коротко про головне. Як рятують українців потерпілому від землетрусу Непалі? Яким був внесок українців в перемогу у Другій світовій війні?
Кремль всіма правдами і неправдами намагається монополізувати право Москви на перемогу над фашизмом.
Українці вирішують, з якою символікою зустрічати 8 і 9 травня.
Я одягну жовто-блакитну ленточку і 8 мая одягну этот мак.
Доброго ранку всім, хто зараз нас слухає. Доброго ранку моєму колезі Антону Шульзі, який готовий розповісти останні новини.
Доброго ранку. Літак Іл-76 Міністерства оборони України вилетів до Непалу. Українська експедиція у складі представників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Міністерства закордонних справ вилетіла до району землетрусу для здійснення евакуації громадян України, йдеться у повідомленні прес-служби рятувальників. До складу групи увійшли психологи, фахівці медицини катастроф, служби порятунку і рятувальники, які координуватимуть дії щодо евакуації. На борту літака перебуває виконувач обов'язків голови Держслужби з надзвичайних ситуації Зорян Шкіряк. За попередніми даними, жертвами землетрусу в Непалі стали понад 5 тисяч людей. За останніми повідомленнями українського МЗС, відомо про перебування на території Непалу 196 українців. Даних про загиблих і постраждалих серед них немає. Адвокат українського штурмана Надії Савченко Ілля Новиков заявляє, що умови її тримання у московській лікарні гірші, ніж у СІЗО. Савченко у спецблоці 20-ї міської лікарні Москви, загратовані вікна на четвертому поверсі її. Умови там гірші, ніж у СІЗО. Повітря і світла мало, прогулянки і побачення з рідними зовсім не передбачені. Матрац просякнутий запахом лежачих хворих. У спецблок громадянської лікарні часто привозять тих, хто вмирає, хто вже не може ходити. Надія поки може. За обліком Федеральної служби виконання покарань, вона приходить як схильна до втечі, насильства і суїциду. У перший день охоронці боялися у душ і туалет її виводили у наручниках. Сьогодні перестали, написав Новиков 29 квітня на своїй сторінці у Фейсбук. 28 квітня у Федеральній службі виконання покарань Росії повідомили про переведення Надії Савченко до міської лікарні номер 20 Москви. Українська сторона закликає якнайшвидше запустити роботу з підгруп з безпеки політичних, економічних та гуманітарних складових Мінської угоди. Про це повідомила речниця екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер після відео конференції учасників тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Робота цих підгруп має відбуватися під головуванням ОБСЄ за участі міжнародних організацій, написала речниця Кучми у Фейсбук. Представник угруповання ДНР Денис Пушилін заявив про певний прогрес щодо створення таких робочих груп. 14 квітня тристороння контактна група у складі представників України, ОБСЄ та угруповань ДНР та ЛНР відновила переговори. Вони тримають у форматі відео конференції. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомляє, що її спеціальна моніторингова місія в Україні зафіксувала черговий обстріл території, захоплених сепаратистами з їхнього ж боку. Як йдеться у звіті про події середи 28 липня, того дня спостерігачі місії аналізували свіжі кратери від мін 82-мм і 120-мм мінометів у трьох селах неподалік Маріуполя, що захоплені угрупуванням ДНР. При цьому і в Ленінському, де було 9 кратерів, і в Саханці, де їх знайшли 17, і в Дзержинському, де побачили 3 кратери, всі вони були спричинені пострілами з боку Південного Сходу, вважають спостерігачі ОБСЄ за результатами свого ж аналізу. У тій місцевості на Південний Схід від цих трьох сіл розташовані тільки території, теж захоплені самими ж сепаратистами, зокрема селище Безім'янне. Поліція у Північному Афганістані заявляє про ліквідацію осередку угруповання «Талібан», що діяв у провінції Кундуз. У середу представники афганської влади повідомили, що сили безпеки розробили план, який заблокує можливість ісламістам проникати у цю країну з Пакистану. Афганські сили безпеки п'ятий день продовжують контроперацію проти талібів у кількох районах провінції Кундуз. Вантажний космічний корабель «Прогрес», який неконтрольовано обертається, планують вивезти з орбіти 5-7 травня, після чого він згорить у щільних шарах атмосфери. Про це повідомили у прес-службі Роскосмосу. Корабель не являє з собою загрози для Міжнародної космічної станції через істотну різницю у висоті цих орбіт. Орбіт цих двох об'єктів, зазначають у Федеральному космічному агентстві Росії. У російському центрі управління польотами не змогли встановити зв'язок із космічним кораблем «Прогрес». Фахівці намагалися стабілізувати положення космічного апарату і знизити швидкість його обертання навколо осі. Проте корабель не відповів на команди.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Качайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Близько півсотні українських громадян чекають на евакуацію з Непалу в почесному консульстві України в цій країні. Їм на допомогу із Києва вилетів літак Іл-76 Міністерства оборони. На його борту – консули, рятувальники і лікарі. Всім 100 літаків різних країн чекали дозволу на посадку в столиці Непалу – Катманду. Частині з них довелося сідати в сусідній Індії – в аеропорту Делі. Серед українців, які чекають на евакуацію, і киянка Галина Тодоренко. В день потужного землетрусу вона очолювала туристичну групу, яка прямувала маршрутом довкола гори Манаслу. Перші 2 дні після землетрусу Галина разом з групою провела в наметах у гірському селищі. Продовжує Олена Римовська.
25 квітня, у день потужного землетрусу, Галина Тодоренко разом із групою мандрівників вирушили на початок свого туристичного маршруту. Вони планували обійти довкола гірського масиву Манаслу.
Землетрус нас зіткав прямо в дорозі на місцевому автобусі. Ми знаходилися, в принципі, досить далеко від епіцентру землетрусу. Досить сильних поштовхів не відчували, тому що місцевий автобус їде по дуже погані, як до гірській дорозі, і він постійно шипається. Чого ми зрозуміли, що це, власне, є землетрус, того, що Ніпаль почали вибігати назовні.
Перші 2 дні після землетрусу українські мандрівники провели у наметах у селищі Аругат-Базар. Після цього вирішили повертатися у Горку, що неподалік столиці. Там почули, що для українців готують евакуацію. Для цього треба було прибути у почесне консульство України у Катманду. Дістатися туди було непросто.
Дуже багато людей виїжджало з самого Катманду. Стояли дуже великі запори. Ми проїжджали 8 кілометрів близько 4 годин. Нам на зустріч їхала неймовірна кількість людей. Ну, тобто, якщо уявити, це такі автобуси, а не які прив'язані клумаки з речами, і на тих клумаках зверху на даху сидить ще десь близько 15 людей.
У самому Катманду, каже, зруйновані або майже зруйновані кілька основних туристичних принад, як то башта Тхарахара чи культові споруди ступа Боднатх і храм Мавп. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Люди ночують переважно у наметах. Дехто боїться повторення землетрусу. Декому просто нікуди повертатися.
Якщо говорити про основні масштаби катастрофи, то це трагедія гірських районів. Найбільше зруйнованих будинків там. Тобто там є селище, де взагалі не залишилося жодного цілого будинку.
Галина розповідає, що на території почесного консульства України ними опікуються, їм нічого не бракує. Чекають на літак, щоб нарешті повернутися додому.
Дуже чекаємо виліту. Серед нас є також маленькі діти. Є кілька хворих, яким потрібна лікування вже в Києві.
За даними МЗС, усього у Непалі на момент землетрусів перебувало 196 українців. Частина з них вирішила повертатися додому своїм ходом. Серед загиблих чи постраждалих унаслідок землетрусу громадян України немає. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отож, Радіо Свобода стежить за розвитком подій в Непалі, протягом дня повідомлятиме про ситуацію. Ну, а зараз до іншої теми. Наближається річниця перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Радіо Свобода підготувала спеціальну рубрику.
Захищали свій дім в Україні люди різних національностей. Про що думали вони тоді, як згадували 6 років війни? Свідоцтво українців про Другу світову.
З архіву «Радіо Свобода». Ніна Чванило, Біла Церква. У різний час, у роки війни, жінка працювала спочатку у школах, а потім у шпиталях.
Тільки почалась війна, нас через 7 днів забрали на окопи. Я рила противотанкові окопи під Києвом. Я захищала город Київ. К Кирсанове я работала месяц в школе. Ну, школы закрыли, открыли госпиталя. Я пошла работать методистом в госпиталь. Когда в 43-м году с России вернулся институт физкультуры в Москву, у меня подружка говорит: «Нина, давай поступать в институт». Присылает мне пропуск, я еду в Москву. Кончилась война. Я как закричала: «Девчонки, вставайте!» 21 человек в комнате жила. Плакали, на Красную площадь пошли фейерверки встречать. И в 3 часа ночи пришли домой. Никому мы не нужны. Нас только один раз в год или поздравляют, или не поздравляют. Рыть противотанковые окопы 10 метров ширины и неизвестно сколько метров длины, и 8 метров глубины. Это надо эту землю было вынести с этих окопов.
Рубрику, в якій ви можете почути спогади свідків та учасників Другої світової війни, присвячену річниці її завершення, продовжуємо приблизно в цей час завтра у «Ранковій свободі». Окремо від російської дипломатичної місії вперше відзначатиме цього року День перемоги посольство України в Німеччині. Про це Радіо Свобода розповів надзвичайний і повноважний посол Андрій Мельник. За його словами, всі урочистості посольства припадають на 8 травня. Наразі Андрій Мельник приділяє багато зусиль тому, аби розвіяти поширені в німецькому суспільстві стереотипи про монополії Росії на перемогу над нацизмом і розповідає про внесок України в цю перемогу. Із послом спілкувалась кореспондентка Радіо Свобода в Німеччині Наталія Писанська.
Пане Андрію, цього року Україна, зокрема українська громада в Німеччині, відзначатимуть День перемоги над нацизмом по-іншому. Чому?
Кремль всіма правдами і неправдами намагається монополізувати право Москви на перемогу над фашизмом, нівелювавши незаперечний внесок українців у знищення нацизму. І, на жаль, нерідко ця пропагандистська отрута лягає на родючий ґрунт і в німецькому суспільстві. На алтар перемоги над нацизмом українці поклали щонайменше 8 мільйонів життів. Про те, що в рядах Червоної армії воювали понад 6 мільйонів українців, і половина з них загинула. Майже 200 тисяч українців залишилося лежати на німецькій землі, і 400 тисяч українців були в'язнями концтаборів, то я переконаний, що наші німецькі друзі також часом переосмислюватимуть ці криваві сторінки історії. І в цій страшній війні загинув кожен четвертий українець. Це надзвичайно висока ціна.
Німеччина має вже усталене поняття щодо того, хто був хто у ті часи. Як тут сприйняли ухвалені Верховною Радою закони щодо переосмислення історії, зокрема і періоду Другої світової війни?
Тут новину про ухвалення законів сприйняли в цілому спокійно. Дещо неоднозначну реакцію викликали лише положення, які стосуються заборони пропаганди радянської символіки. Але вони стосувалися того, що, на їхню думку, не зовсім вдало був вибраний момент, коли ці рішення були прийняті вищим законодавчим органом. Тобто, в час, коли ми працюємо над реалізацією мінських домовленостей і коли російська сторона намагається будь-які рішення, будь-які кроки України використати у своїх пропагандистських цілях.
Досі дипломатичні установи України та Росії у День перемоги над нацизмом чимало заходів проводили разом.
Посольство Росії відзначатиме День перемоги 9 травня. В цьому році, як і в минулому, ми не будемо брати участь в організованих росіянах заходах. Важко собі уявити ситуацію, коли я на церемонії покладання квітів стоятиму поруч із послом країни, яка продовжує неприкриту агресію проти моєї держави. Спільне відзначення з Російською Федерацією перемоги цьогоріч було б, на мій погляд, вершиною цинізму.
Із послом України в Німеччині Андрієм Мельником спілкувалася Наталія Писанська. З якою символікою виходити на масові заходи 8 і 9 травня, дискутують громадські активісти і влада у Дніпропетровську. Серед варіантів – блакитно-жовті стрічки в кольорах національного прапора і червоні маки. Як варіант, також пропонують новий символ – стрічку пам'яті в кольорах колодки оновленої медалі захиснику вітчизни – це жовтий, синій і сірий кольори. Однак найгостріше питання – як реагувати на те, якщо ветерани Дніпропетровська все ж одягнуть на мітинг звичну для них георгіївську стрічку, як це було минулого року. Відповідь шукала Юлія Рацебарська.
Активісти Дніпропетровська пропонують використовувати на заходах пам'яті Другої світової війни новий символ – стрічку пам'яті. Пояснюють, у січні нинішнього року в Україні з'явилась видозмінена медаль захиснику вітчизни. Цією нагородою відзначають як ветеранів Другої світової, так і сучасних захисників України. Її колодка у національних кольорах України – синя та жовте на сірому тлі. Саме її колористику автори ініціативи і пропонують використати взамін георгіївській стрічці, яка наразі асоціюється з російською агресією, говорить одна із авторів цієї ідеї Олена Бочарнікова.
У наших граждан, дніпропетровчан, українців, повинні бути свої символи побіди і свої символи, якими ми будемо гордитися.
А втім, ініціатива громадських активістів викликала неоднозначну реакцію. В організації ветеранів сумніваються, що ідея приживеться. І заявляють, що не можуть заборонити ветеранам одягати чорно-жовті георгіївські стрічки. Зауважує керівник спілки ветеранів Дніпропетровська Анатолій Клиш.
Ми пригласимо ветеранів Великої Отечественної війни, з ними посоветуємося і так далі.
Водночас у міській раді нагадують, в Україні вже набув поширення символ пам'яті про Другу світову, прийнятий у Європі. Це червоний мак. Виконувач обов'язків керуючого апаратом міськвиконкому Вадим Шибанов зазначає, у Великій Британії цей знак продавали за символічний 1 фунт. Зібрані кошти витрачали на допомогу інвалідам війни. Він пропонує українцям перейняти цей досвід.
Мак у нас зараз признано на государственному рівні как знак памяти погибшего в Первой и Второй мировых войнах. Если мы дополняем его ленточкой, то она не должна раздаваться бесплатно.
Між тим, бійці, які повертаються із зони АТО, пропонують відзначати 9 травня з синьо-жовтими стрічками. Активіст Євромайдану, боєць батальйону «Дніпро-1» Олег Чистопольцев каже, з такими стрічками люди стояли під час Революції Гідності. Він також пропонує на травневі свята провести спільну ходу учасників АТО і учасників Другої світової під банером «Перемогли Гітлера», переможемо і Путіна.
Нас об'єднує зараз що? Любов к Україні. У нас є символ України, це флаг. Ті, хто хочуть почтити героїв України, краще одягати. Я одягну жовто-блакитну ленточку і 8 мая одягну цей мак.
Чи не найгостріше питання, яке обговорює зараз Дніпропетровська громада у зв'язку з 9 травня, як реагувати на те, якщо ветерани все ж одягнуть на груди звичну для них георгіївську стрічку. Сходяться на тому, що людей поважного віку треба переконати не робити цього. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І з якою символікою відзначати День перемоги, ми запитаємо у вас, шановні слухачі, в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
У Києві 7 година 26 хвилин. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. І далі ми поговоримо про таке. Спільні українсько-американські навчання спричинили медійний бум.
Російські медіа шукають переважно негатив, називаючи ці тренування пропагандистськими, що, мовляв, на Львівщину висадився американський десант.
Угруповання ДНР активно збирає дані про українських патріотів.
Просто бездіяльність з боку держави. Важко зараз догадатися про мотиви, чому компетентні органи не займуться цією проблематикою.
Погортаємо традиційно сторінки української преси.
Накопичення російської військової техніки та сил протиповітряної оборони на окупованій частині Донбасу засвідчує, що проросійські бойовики готуються до наступу після травневих свят.
Ось такі анонси. Про деталі після новин.
Українська сторона закликає якнайшвидше запустити роботу підгруп із безпеки, політичних, економічних та гуманітарних складових Мінської угоди. Про це повідомила речниця екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер після відеоконференції учасників тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Робота цих підгруп має проходити під головуванням ОБСЄ за участю міжнародних організацій, написала речниця Кучми на своїй сторінці у Фейсбуку середу увечері. Представник групи угруповання ДНР Денис Пушилін заявив про певний прогрес щодо створення робочих підгруп. Був зроблений вирішальний ривок щодо запуску роботи підгруп, проте залишається кілька моментів, за якими консенсус не був знайдений і які стали принциповими для сторін, заявив Пушилін після відеоконференції. 14 квітня тристороння контактна група у складі представників України, ОБСЄ та угруповань ДНР та ЛНР відновила переговори. Вони тривають у форматі відеоконференції. Призначені бойовиками угруповання ДНР судді звільняють із колонії засуджених, які за рішенням українського правосуддя відбувають покарання на окупованих територіях Донеччини. Про це у Фейсбук повідомив начальник головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Броськін. Частина зі звільнених залишається на території так званої ДНР, і неважко уявити, чим надалі вони зароблятимуть на життя. Інші їдуть на підконтрольну Україні територію для легалізації свого перебування після так званого звільнення, розуміючи приреченість перебування у бандитській республіці, наголошує очільник міліції Донеччини. Українська влада не контролює значну за кількістю населення територію Донецької області, включно із великими містами, самим обласним центром Донецьком, Єнакієвим, Горлівкою та іншими. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомляє, що її спеціальна моніторингова місія в Україні зафіксувала черговий обстріл територій, захоплених сепаратистами, з їхнього ж боку. Підконтрольні владі України території, розташовані на південний захід і на захід від місць обстрілу, не захоплені такими обстрілами. 15 лютого на Донбасі оголосили припинення вогню. Міномети та інші важкі озброєння мали були відведені, але окремі перестрілки, а поблизу Широкінгу і серйозні бої тривають досі. Сторони звинувачують у порушеннях одна одну. Компартія України братиме участь 1 травня у урочистостях, які проводить організація ветеранів України, йдеться у відкритому листі лідера КПУ Петра Семененка українським правоохоронцям. Комуністи, підтримуючи вимоги ветеранів, візьмуть участь у заходах, які у цей день проводить організація ветеранів України, йдеться у листі Семененка, опублікованому на сайті КПУ. За словами лідера Компартії, на заходи 1 травня запрошені представники ОБСЄ та спеціальної моніторингової місії цієї організації в Україні. Раніше Київська держадміністрація заборонила Компартії проводити мітинги у центрі Києва у Міжнародний день солідарності трудящих. Літак Іл-76 Міністерства оборони України вилетів до Непалу. Українська експедиція у складі представників Держслужби з надзвичайних ситуацій та Міністерства закордонних справ вилетіла у район землетрусу для здійснення евакуації громадян України, йдеться у повідомленні прес-служби рятувальників. За попередніми даними, жертвами землетрусу в Непалі стали понад 5 тисяч людей. За останніми повідомленнями українського МЗС, відомо про перебування на території Непалу 196 українців, даних про загиблих або постраждалих серед них немає. Вантажний космічний корабель «Прогрес», який неконтрольовано обертається, планують звести з орбіти 5-7 травня, після чого він згорить у щільних шарах атмосфери. Про це повідомили у прес-службі Роскосмосу. Корабель не являє загрози для Міжнародної космічної станції через істотну різницю у висоті орбіт цих двох об'єктів, зазначають у Федеральному космічному агентстві Росії. У російському центрі управління польотами не змогли встановити зв'язок із космічною вантажівкою. Фахівці намагалися стабілізувати положення космічного апарату, проте корабель не відповів на команди.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На Яворівському полігоні проходять спільні українсько-американські навчання «Безстрашний захисник-2015». Ці міжнародні навчання, які не вперше відбуваються на полігоні, цього разу спричинили справжній медійний бум, зокрема в Росії, де публікуються неправдиві з цього приводу повідомлення. Тему продовжує Галина Терещук.
Американські військовослужбовці 173-ї бригади, які зараз працюють інструкторами на Яворівському полігоні, вже не один раз брали участь у щорічних міжнародних навчаннях Rapid Trident. Втім, ще ніколи не було такого зацікавлення до тренувань з боку медійників, як цьогоріч. Звісно, що причиною є бойові дії на сході України і критика Росії спільних українсько-американських навчань. Якщо західна преса інформує про те, що саме відбувається на полігоні, яку програму вивчають українські бійці, чого хочуть навчитися, що особливого у восьмитижневій програмі, то російські медіа шукають переважно негатив, називаючи ці тренування пропагандистськими, що, мовляв, на Львівщину висадився американський десант, та й загалом ставлять під сумнів ефективність військової підготовки. Підполковник Кайл Рід, командир 173-ї аеромобільної бригади США, говорить, що не відстежує публікацій у російських медіа.
I don't really worry about it. Honestly, I don't.
Я насправді про це не хвилююся. Якщо чесно, я не стежу за прес-релізами, новинами про себе. Тому що це не міняє причини, чому я тут. І я знаю, що я тут для надання підтримки та проведення занять. І я не буду відхилятися від плану.
Понад 200 представників ЗМІ висвітлювали відкриття спільних українсько-американських навчань. Кількох представників російських медіа українська сторона не акредитувала. Однак окремі журналісти з України потрапили на полігон і працювали винятково на російські ЗМІ, передаючи перекручену інформацію, а також намагаючись маніпулювати думкою нацгвардійців. Американські військовослужбовці заявляють про те, що вони цілком відкриті для спілкування з журналістами, але розуміють, що навчання відбувається на території, яка належить Міноборони, тому українським журналістам слід погоджувати свої відвідини навчань з українською стороною. В американській армії за роботу з медіа відповідає пресофіцер, але командир підрозділу зобов'язаний надавати інформацію журналістам. Солдатам дозволено спілкуватися з медійниками. Якщо запитання не у їхній компетенції, то вони це пояснюють. Американських військовослужбовців вчать роботі з медіа, і цей досвід не зайвий для українців.
Кожне завдання, яке ми виконуємо, кожна місія, знову ж таки, проводиться відповідна підготовка в сфері зв'язків з громадськістю. І це включає не лише співпрацю з представниками засобів масової інформації, і також це включає те, яку інформацію можна викладати в соціальні мережі. Ми їм не кажемо, ми їм не забороняємо цього робити. Але ми їх просто просимо, подумайте добре, що ви викладаєте в інтернет. Що ви хочете донести до того, хто буде переглядати ці пости.
Українські та американські бійці вже тиждень тренуються на Яворівському полігоні. Американці високо оцінюють військовий досвід українських бійців, які побували у зоні бойових дій на Донбасі. Основна увага під час тренувань зосереджується на індивідуальній підготовці. У червні завершиться перший етап підготовки навчань, і на полігон прибуде вже наступна група нацгвардійців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Інформаційно і не лише атаку угруповання ДНР готує, активно збираючи дані про українських патріотів. На своїх інтернет-сайтах бойовики закликають надсилати інформацію і фотографію так званих посібників київської хунти, тобто бійців АТО, волонтерів, активістів Майдану, як вважають бойовики. Вони заявляють, що ці дані їм потрібні для помсти. Що думають про це люди, чиї імена вже з'явилися в списках, дізнавалась полтавська кореспондентка Радіо Свобода Есміра Інзик.
Інтернет-сайт під назвою «Трибунал» з легкістю можна знайти в мережі інтернет. Ресурс з російськими серверами фактично є базою даних. Під світлинами з написом «Каратель», «Фашист» бачимо активістів Майдану, бійців АТО та волонтерів з різних міст та областей України.
У ДНР і ЛНР є свій типу сайт, але це терористична організація.
Реально насмішило. Тим більше, що всі, хто мене знають чудово, що до будь-яких функцій репресивних чи каральних я ніколи не мав жодного відношення, яке абсолютно більшість моїх побратимів
то
вчили.
Високі такі слова, каратель і так далі, написано, чомусь фотографії вибрали, хоча в інтернеті можна знайти повно моїх фотографій, якісь смішні, там, то з собачкою, то ще чимсь, і дивишся, який каратель, це аж смішно.
Ті, хто в базі з іронією поставилися до нової хвилі негативних повідомлень, і подиву теж не було, адже інформацію про себе і своїх друзів полтавські активісти знаходять вже не вперше.
більше.
У 2014 році, коли відкрили Межигір'я і знайшли там документи, саме ті документи, які були в Дніпрі, які потім виловлювали, висушували, там була і серед них і я.
З гумором активісти кажуть, перша думка – це свого роду визнання і слава. Водночас розуміють, що противник продовжує пошук інформації щодо українських патріотів та бійців АТО.
Просто бездіяльність боку держави. Можливо, це випадково, можливо, це не випадково. Ну, важко зараз догадатися про мотиви, чому компетентні органи не займуться цією проблематикою. З одної сторони, це просто недбалість, з іншої сторони, це якийсь певний умисел. Якщо от взяти для прикладу бійців батальйону міліції «Торнадо», туди потрапили фотографії, які фігурують тільки в службових документах.
За інформацією на ворожому сайті, активісти уважно стежать. Кажуть, вона оновлюється дуже часто.
Я бачив десь перед Новим роком інтернет-ресурс, де взагалі, там, наприклад, був мій ідентифікаційний код, де живу, телефон і тому подібне. Тому, можливо, це є привід задуматися, і такі ресурси не тільки ті, хто, які там нас там карателями, які там під розстріл нас намагаються підвести, але є такі просто новинні сайти, які сповідують, дають якусь просто перетиску налаштовані, щоб їх заборонити на території України. Ну і в тому числі, можливо, соціальні мережі «Контакт», «Однокласники».
Есміра Інзик, Олег Інзик для Радіо Свобода.
Про те, чи вибудувала Україна свою безпеку і військову, і інформаційну, слухайте в програмі «Ми разом» в прямому ефірі з 20.33 і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
З якою символікою виходити на масові заходи 8-9 травня, дискутують громадські активісти і влада. Запропоновані варіанти – блакитно-жовті стрічки, червоні маки, які, до слова, популярні в Європі, і як бути зі звичкою чіпляти на груди георгіївську стрічку, яку сепаратисти експлуатують нині як свій символ. Наскільки важливо, як маркувати свято перемоги? Телефонуйте з цього приводу, ми готові послухати ваші думки.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Отже, не за горами травневі свята. Сьогодні ми для обговорення запропонували тему, наскільки важливо, як маркувати свято перемоги і яку символіку під час урочистостей використовувати. Що з цього приводу думаєте ви? З нами на зв'язку перший слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Вітаю Радіо Свобода і всі України. Мене звуть Яков, я з Харкова. Безумовно, Росія, що вона думає зараз про це, нам ні до чого. Як казав колись поет, то ж нехай собі як знають, божеволюють, канають, нам своє робить. Тому вважаю, що будь-які символи, які нав'язує зараз Росія, неприпустимі. Нам потрібно вважати і вживати свої символи, які допоможуть нам згадати, пригадати, не забути і взагалі розвивати ту суспільну пам'ять, яка допоможе розвиватися і йти далі. Дуже дякую.
Дякуємо і вам, пане Якове, за думку. Отож, сьогодні ми говоримо про те, яку символіку варто використовувати, виходячи на масові заходи 8 і 9 травня під час святкування перемоги в Другій світовій війні. Ви чули, які варіанти пропонують, зокрема, активісти. Це блакитно-жовті стрічки, червоні маки. Є навіть думка про те, щоб використовувати три кольори. Це жовтий, синій, сірий, так би мовити, кольори колодки оновленої медалі захиснику від Вітчизни. Що думаєте з цього приводу ви? З нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо і вас. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Вітаю, Радіо Свобода. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Сергій Ніколаєв. Понимаєте, треба з красним маком, це мировий праздник, мировий значок, а взагалі українцям треба стрічка жовто-голуба, тому що воювали 4 українських фронта. И генералов, маршалов было 1/3 украинцев. И территория была оккупирована и вызволена украинцами тоже. Это только крови украинской надо встречать желто-синей стрічкой, нашим национальным флагом. Спасибо.
Дякуємо, пане Сергію, і за вашу думку. Отож, про символіку, з якою варто виходити на святкування Дня перемоги в Другій світовій, 8-9 травня, сьогодні говоримо в прямому ефірі. Ви чули, які є варіанти, і жовто-блакитні стрічки, і червоні маки, і кольори жовтий, синій, сірий з медалі захисника вітчизни колодки. І як бути зі звичкою чіпляти на груди георгіївську стрічку, яку сепаратисти нині експлуатують як свій символ? Наскільки взагалі важливо, як маркувати свято перемоги? І ще один слухач. Доброго ранку, ви з нами на зв'язку. Як звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, напевно, треба звернутися трошки до фундаментальної речі, не обговорювати з якими стрічками і навіть говорити, що це традиції. Таких традицій, по-перше, не було. Вона з'явилася десь, може, рік, два, три максимум від того. Це перше. А друге, треба все-таки, як в цивілізованих країнах, ну не святкові там такого, нема тої помпезності. Нормальні люди війну стараються забути, тим більше таку жахливу, таку ізмовську війну, коли один ізм воював з другим ізмом. І ніякої там перемоги одного на другого не було, а було просто винищення людей одною ідеологією. От. І тому мені хотілося б спершу, щоб люди усвідомлювали, що якщо 18 років призвали в останні дні 45-го року війни хлопця, йому вже сьогодні 88 років. Тому хотілося б перше, щоб всіх людей, які менше 88 років, просто відсікали. Взагалі відсікали від інформаційного, від можливості там пропагувати щось. От. Решта все. Ну, боєздатний солдат вітчизняної війни, йому зараз як мінімум 90 років. Ну, вдумайтеся, 90 років. Які походи, які стрічки. Тому хотілося, щоб як можна скоріше забули це, ми менше про це говорили, і взагалі у нас величезна проблема, наш інформаційний простір дуже багато приділяє уваги Росії, терористам, бандитам, іноді вже думаєш, де я живу, в Україні чи в
Донецьку. Дякуємо, пане Олександре, ми розуміємо вашу думку про те, що можливо не варто святкувати, як ви кажете, помпезно, тому що це трагедія багатьох народів, але є також і думка, що свято треба святкувати в контексті того, щоб згадувати жертв, які поклали своє життя у цій війні. Ще один слухач з нами на зв'язку, про символіку ви знаєте, сьогодні ми говоримо, яку використовувати, святкуючи 8 і 9 травня, День перемоги в Другій світовій війні. Які думки з цього приводу є у вас? З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку і вам. Ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Николай Дніпропетровський, извините, я буду говорити на русском языке, потому что когда я волнуюсь, я так, будь ласка. Не очень на украинском. Так вот, я хочу сказать, что неважно, какая символика, красный флаг был у советских войск и красный флаг, он тоже же является германским флагом, только там была свастика посередине черная, которая похожа на красный мак. Так что не имеет значения, какая символика. Главное, что в головах. Это во-первых. А во-вторых, тот, что только что выступал и сказал, что давайте все забудем. Ни в коем случае нельзя забывать. Ни в коем случае нельзя все запрещать. Все должны говорить и все должны помнить. И именно память только нам и сможет отстоять свою свободу, свое право. Свою незалежність.
Дякуємо, все. Дякуємо, пане Миколо, за вашу думку. І ще один, вже останній, на жаль, на сьогодні слухач в прямому ефірі про символіку, з якою варто відзначати День перемоги в Другій світовій. Доброго ранку і вам, ви в прямому ефірі.
Алло, доброе утро. Северодонецьк беспокоит вас. Я по поводу ленточки. Значит, я считаю, что людей, которые воювали, которые пережили войну, необходимо как-то убедить в том, что не стоит с этой ленточкой ходить, учитывая то, что у нас сейчас мы воюем с Россией, а у них это основной символ сейчас. А вообще-то молодежь, которой постарше, вернее, помладше и средний возраст, это просто позор, если будут ходить с этой георгиевской ленточкой. Спасибо.
Дякуємо вам, шановний слухач. Спасибі всім, хто сьогодні долучився до нашого обговорення.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Незахищеність людей в Україні від насильства і відсутність ефективного розслідування злочинів, скоєних під час Євромайдану, анексії Криму і конфлікту на Донбасі, констатує Українська гельсінська спілка з прав людини. В Києві презентували щорічну доповідь «Права людини в Україні 2014», над якою працювали більше 70 експертів з правозахисних організацій різних регіонів. Тему продовжує Анастасія Москвичова.
Право і монополія держави на легітимне насильство – це були дві опори для певної планки, яка визначала цивілізаційний рівень України і яка впала внаслідок подій минулого року, говорить голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Микола Козирєв.
Упала вона не тільки на востокі України, вона упала і здесь, в обществі. У нас чому служить свідчення різні ексцеси, такі як, наприклад, люстрація через мусорні баки.
Водночас ситуації в Криму і на Донбасі присвячені окремі розділи у цьогорічній доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні». Також є параграф про події Євромайдану. Після анексії у Криму настали більш жорсткі правила гри, і під час моніторингу правозахисники фіксували переслідування як проукраїнських активістів, так і журналістів, зауважує експерт УГСПЛ Дар'я Свиридова. Ще один пункт у моніторингу – примусове громадянство, яке, за словами правозахисниці, фактично робить людей заручниками півострова.
По безтогозвітного паспорту громадянина Російської Федерації на сьогодні будь-яке виживання на території півострова неможливо, починаючи від надання медичних послуг, закінчуючи просто правом жити в своєму домі.
Моніторинг ситуації щодо дотримання прав людини у зоні АТО для цьогорічного звіту проводився мобільними групами українських і російських правозахисників. Також інформацію передавали організації та ініціативи, які допомагають переселенцям, розповідає Олександра Матвійчук із Центру громадянських свобод. За її словами, однією із рекомендацій правозахисників українській владі було створити при СБУ координаційний центр, що відповідав би за збір інформації про воєнні злочини, але цього не робиться, і докази злочинів знищуються. Як приклад, Матвійчук розповідає про досвід мобільної групи правозахисників, які приїхали у Слов'янськ одразу після того, як звідти пішли бойовики і зайшли у підвал, де ті тримали полонених.
Зі слів це виглядало так, що все валяється на підлозі, кров зі стін прямо відмивають, тут вже при них якісь комунальні служби, жодного правоохоронця. І у нас в мобільній групі тоді була адвокат, вона побачила документи, які просто валялися на підлозі. І це виявилося смертні вироки, які підписані самим Гіркіним. І це були ліквідаційні списки українських активістів на Донбасі.
Що ж до подій Євромайдану, то тут, за словами Олександри Матвійчук, зібрані активістами дані передали Міністерству внутрішніх справ і Генпрокуратурі. Водночас, як заявив сьогодні генпрокурор Віктор Шокін, відомство встановило факти перешкоджання розслідуванню злочинів проти активістів Майдану з боку працівників МВС, СБУ і самої Генпрокуратури. Зараз відкрили відповідне кримінальне провадження і створюють спеціальне управління, що буде займатися службовими розслідуваннями щодо перевищення повноважень. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українська ідентичність тримається на двох культурах, і саме це її основною перевагою, переконаний французький історик і богослов Антуан Аржаковський. Нещодавно він презентував український переклад своєї книжки «Розбрат України із Росією». Деталі в інтерв'ю.
Коли ви вирішили написати цю книгу?
Я жив з 98-го.
Я жив в Україні з 1998 до 2011 року, оскільки працював спершу в посольстві Франції, як аташе з питань культури, а потім в Українському католицькому університеті у Львові. Там я створив інститут екуменічних студій. Коли ж у 2011-му я повернувся до Парижа, то зрозумів, що моєї роботи з культурою було недостатньо для нашого основного проєкту – інтеграції України в Європу. Потрібно працювати ще в політичному плані. Я захотів написати біографію Арсенія Яценюка. І, повернувшись в Україну, почав робити інтерв'ю з ним. Тоді він був лідером опозиції, мене зацікавив його проект, і я вирішив, що Франції потрібно знати про нього і про те, що відбувається в Україні загалом. А згодом розпочався Майдан. Стало ясно, що потрібно прискорити публікацію книги, адже Франція нікого не знає і не розуміє про Україну. Немає відомих інтелектуалів, які могли б французькою пояснити, що відбувається. Після анексії я ще більше переконався в цьому. Тож книжка вийшла у червні, щоб дати максимум інформації не лише журналістам, але й владі. Я не став примірники Оланду і Саркозі, щоб вони не говорили дурниць про Україну. А потім додав ще кілька розділів для перекладних видань.
Я додав глави.
Ви називаєте Майдан серед іншого богословським феноменом. Чому?
Люди
були готові захистити свої цінності і віддати життя. Це був екзистенційний момент. Йшлося про життя і смерть. Присутність церкви і релігії була дуже важливою, адже це структури, що легітимізують тебе і підтримують у важливий період життя. На Майдані православні, греко католики, євреї, мусульмани молилися разом. Це рідко трапляється. Це нагадує людям, що є один Бог. А також нагадує світові, що в Україні екуменізм, тобто об'єднання християн, має величезний потенціал. До речі, Україна єдина з держав, що в 15 столітті прийняла Флорентійський собор і залишалася вірною йому.
І сохранила вірність.
У чому основна хиба російської міфології?
Ніколай Карамзін,
головний Микола Карамзін, головний історик Миколи І, мав статичне розуміння розвитку історії. Але це хибний підхід, бо історія динамічна, люди змінюються в її ході. Ключевський правильно критикував Карамзіна, як і Федотов, історик 20-го століття, який емігрував до Парижа. Він прояснював, що Україна – це інша нація, як спеціалісти середньовіччя. На жаль, у 16-му столітті не відбулося відродження духовності, яке постулював ще Сергій Радонезький. Це спричинило розкол між тими православними, що підтримували державу, і монахами, які були проти власності й держави. Федотов називає це трагедією, бо у майбутньому це перетвориться на опозицію між інтелігенцією та провладною церквою. Шкода, що сучасні російські історики неуважно читали Федотова. Якби я був українцем, радив би його усім своїм російським друзям.
Моїми друзями в Росії читати Федотов.
Із французьким істориком Антуаном Маржаковським спілкувалась Євгенія Олійник. Ну а завершуємо оглядом преси від Ірини Білої.
Експерти і бійці на фронті не мають сумнівів, що окупанти готують прорив. Накопичення російської військової техніки та сил протиповітряної оборони на окупованій частині Донбасу засвідчує, на думку військових аналітиків газети «Україна Молода», що проросійські бойовики готуються до наступу після травневих свят на кількох напрямках, орієнтовно поблизу Донецька, Луганська та Маріуполя. Днями Міноборони відзвітувало, що на всіх цих напрямках зведено кілька ліній фортифікаційних споруд та вогневих позицій. Проте, чи цього достатньо для ефективної оборони, йдеться в статті «Маріуполь під прицілом». Вагомі економічні зміни на краще в Україні можуть відбутися через 4-5 років, переконаний експерт «Тижневика Країна». Він наголошує, що для підприємців головне, щоб презумпція невинуватості діяла не на папері, а насправді. Щоб бізнесмен знав, якщо він нічого не порушує, то до нього ніхто не прийде з перевіркою. Регуляторна політика дає лише 10% ефективності. Експерт вважає, що слід скасувати всі ліцензії, які не стосуються безпеки людини. Державі потрібно залишити дві функції, які не може виконати хтось інший – розвідку і правосуддя. Зрештою, пораються бізнес і громадські організації. Ефективність праці в Євросоюзі в 10 разів вища, ніж в Україні. І не тому, що там робітник у 10 разів швидше махає лопатою, а тому, що він не стоїть у чергах за дозволами. У нього немає потреби робити зайві рухи і витрачати час аби як. Заголовок статті «Цього року сягнемо дна, наступний стане початком зростання». «Укргазвидобування» почало працювати в плюс. У статті під таким заголовком газета по-українськи інформує, що найбільша газовидобувна компанія України досі відчуває тиск бізнес-груп та людей із команди екс-президента Віктора Януковича. Вони поширюють негативну інформацію про роботу компанії, бо зацікавлені отримати контроль над черговим державним підприємством. Рівень охоплення українських дітей вакцинацією наближається до критичного. Причин такої тривожної, за оцінками медиків, тенденції є одразу кілька. Від розгорнутої в суспільстві противакцинальної інформаційної кампанії до банальної відсутності необхідних препаратів у державних медичних закладах. Як забезпечити імунопрофілактику на належному рівні і хто має це зробити, розповідає газета «Голос України». Не піддавшись на вмовляння господаря готелі залишитися ще на одну ніч на курорті Покхара, ми врятували собі життя. Це місто було повністю зруйноване землетрусом, розповідає заслужений журналіст України, відомий спортивний коментатор Валентин Щербачов, який після повернення з Непалу відсвяткував свій другий день народження. Інтерв'ю з ним друкує газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
Літак Іл-76 Міністерства оборони України вилетів до Непалу. Українська експедиція у складі представників Держслужби з надзвичайних ситуацій та Міністерства закордонних справ вилетіла в район землетрусу для здійснення евакуації громадян України. Йдеться у повідомленні прес-служби рятувальників. За останніми повідомленнями українського МЗС відомо про перебування на території Непалу 196 українців. Даних про загиблих або постраждалих серед них немає. Компартія братиме участь 1 травня в урочистостях, які проводить організація ветеранів України. Про це йдеться у відкритому листі лідера КПУ Петра Симоненка українським правоохоронцям. За словами лідера комуністів, на заходи 1 травня запрошені представники ОБСЄ та спеціальної моніторингової місії цієї організації в Україні. Раніше Київська держадміністрація заборонила компартії проводити мітинги в центрі Києва у Міжнародний день солідарності трудящих. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомляє, що її спеціальна моніторингова місія в Україні зафіксувала черговий
тривалий обстріл територій, захоплених сепаратистами з їхнього ж боку. Як мовиться у звіті про події 28 липня, того дня спостерігачі місії аналізували свіжі кратери від мін у трьох селах неподалік Маріуполя, що захоплені угрупуванням ДНР. І Сполучені Штати прагнуть сприяння Ірану в пошуку політичного врегулювання ситуації в Ємені. Очільники зовнішньополітичних відомств США та Ірану під час своєї зустрічі 27 квітня обговорювали можливість посадити за стіл переговорів представників різних єменських таборів, підтвердив речник Держдепартаменту.
І на цьому ставимо крапку. Дякую всім за увагу і участь. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Чульга. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».